News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสหรัฐและยูเครนเชื่อว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกด้วยจรวดทางด้านตะวันออกของประเทศยูเครนซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม298คนอิสราเอลส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในบริเวณฉนวนกาซาเพื่อทำลายฐานที่มั่นสำหรับการยิงจรวดของกลุ่มฮามาสและกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานประกาศอ้างความรับผิดชอบจากการโจมตีสนามบินกรุงกาบูเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้เรื่องของทูตญี่ปุ่นประจำฟิลิปปินส์ที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอตีความรัฐธรรมนูญฉบับสันติของประเทศส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวัตถุที่อาจจะมีความดำมืดมิดเทียบเท่ากับหลุมดำหรือ Black Hole ในจักรวาลติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาได้มีคำแถลงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์จากการที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 นั้นตกลงทางภาคตะวันออกของประเทศยูเครนโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าสลดและขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามค้นหาข้อมูลว่ามีพลเมืองอเมริกันอยู่บนเที่ยวบินดังกล่าวนี้หรือไม่และว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่สหรัฐจะให้ความร่วมมือและสั่งให้ทีมงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของประเทศยูเครน
It looks like itMaybe a terrible tragedy. Right now, we're working to determine whether there were American citizens on board. That is our first priority. And I've directed my national security team.
ผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นจะให้ความช่วยเหลือต่างๆตามที่จำเป็นเพื่อที่จะให้มีการพิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินดังกล่าวและเหตุใดเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันวันนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้ระเบิดกลางอากาศในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนโดยไม่ได้ตกลงจากอุบัติเหตุในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ยืนยันว่าเครื่องบินลำนี้ถูกยิงด้วยจรวดแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในขณะนี้ว่าใครเป็นผู้ยิงจรวดดังกล่าวและจรวดที่ว่านี้มาจากฝั่งของประเทศยูเครนหรือฝั่งของประเทศรัสเซียเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวด้วยว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่มีผู้เข้าใจผิดว่าเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้เป็นเครื่องบินลำเลียงทางทหารจึงเป็นเป้าของการถูกโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธครับในอีกด้านหนึ่งทูตของยูเครนประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่ายูเครนจะนำเสนอหลักฐานซึ่งเขาอ้างว่าเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเกี่ยวพันทางทหารของรัสเซียในเหตุการณ์ที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องตกลงต่อที่ประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติครับในส่วนของผู้นำรัฐบาลมาเลเซียนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักซึ่งได้แถลงข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตามเวลาเช้ามืดของมาเลเซียบอกว่าตนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเครื่องบินลำนี้ถูกยิงตกจริงหรือไม่แต่ก็บอกว่านักบินไม่ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาขัดข้องทางเทคนิคหรือเครื่องยนต์ของเครื่องบินแต่อย่างใดผู้นำรัฐบาลมาเลเซียบอกว่าตนได้สนทนากับประธานาธิบดีบารักโอบามาทางโทรศัพท์ซึ่งทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการสอบสวนเรื่องนี้โดยไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นครับและเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจทั่วโลกเกี่ยวกับเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมจากข้อมูลเท่าที่ทราบกันอยู่ในขณะนี้ครับ
ครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศบน Twitter ว่า ไม่สามารถติดต่อเครื่องที่บินจากนครอัมสเตอร์ดัมมุ่งหน้ามาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ขณะที่เครื่องบินอยู่ในน่านฟ้าของประเทศยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีสื่อยูเครนแสดงภาพวิดีโอที่ถ่ายใกล้กับจุดเครื่องตกซึ่งเห็นควันพวยพุ่งขนาดใหญ่หลังจากการระเบิดสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังทหารยูเครนและฝ่ายแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียด้านรัฐมนตรีกิจการภายในของยูเครนแอนทอนเกรชเชนโกกล่าวว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียถูกยิงตกจากจรวดจากพื้นสู่อากาศนะครับด้านประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเนเธอร์แลนด์ประเทศต้นทางของเที่ยวบินนี้เพื่อแสดงความเสียใจผู้นำยูเครนกล่าวว่าได้พูดคุยกับนายกของฮอลแลนด์เพื่อแสดงความเสียใจในนามชาวยูเครนและเชิญเจ้าหน้าที่เนเธอร์แลนด์ให้เข้ามาตรวจสอบหาความจริงในเหตุการณ์ก่อการร้ายนี้เขาเสริมด้วยว่าตนอยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่ายูเครนไม่เรียกความสูญเสียครั้งนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายประธานาธิบดีโพโรเชนโกเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิเศษที่ประสานงานกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization และหน่วยงานสากลอื่นๆอย่างที่รายงานนะครับว่าบริเวณที่เครื่องโบอิ้ง777ลำนี้ตกเป็นจุดที่กลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลยูเครนต่อสู้กับทหารของรัฐบาลกรุงเคียฟแต่ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายปฏิเสธความรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้รายงานเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียบินอยู่ระดับ 10,000 เมตรก่อนตกลงสู่พื้นซึ่งสะท้อนว่ายุทโธปกรณ์ที่ใช้ยิงเครื่องตกมีความทันสมัยและอาจเป็นไปได้ทั้งการยิงจากพื้นสู่อากาศหรือการยิงจากเครื่องบินรบที่บินอยู่ด้วยที่ปรึกษารัฐบาลยูเครนผู้หนึ่งกล่าวบน Facebook ว่าจรวดที่ใช้โดยผู้ก่อการเป็นจรวดรุ่นบัคที่เป็นอาวุธสมัยสหภาพโซเวียตไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ารัสเซียให้อาวุธดังกล่าวต่อกลุ่มกบฏในยูเครนหรือไม่แต่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่านักข่าวเห็นจรวดรุ่นดังกล่าวหรือที่หน้าตาคล้ายกันใกล้บริเวณเครื่องตกก่อนหน้านั้นด้านเดวิดเลียมอนต์ที่ปรึกษาบริษัท Reed Business Information และเป็นอดีตนักบินกล่าวว่าตามปกติกลุ่มที่รบพุ่งกันทั่วไปจะไม่สนใจว่ามีเครื่องบินพาณิชย์ใดบ้างบินอยู่บนพื้นที่ความขัดแย้ง
Few precautions are taken in war zones. What happens with war zones is the people who take the precautions.
เขาบอกว่าฝ่ายที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัยจะต้องเป็นสายการบินเองหากว่าต้องบินผ่านน่านฟ้าที่มีการต่อสู้ของกลุ่มที่ทำสงครามกันอยู่อย่างไรก็ตามเดวิดเลียมอนบอกว่าเครื่องบินพาณิชย์ไม่มีระบบเตือนภัยหากเครื่องกำลังอยู่ในอันตรายจากอาวุธทางอากาศเช่นจรวดหรือขีปนาวุธที่ผ่านมาเกิดเหตุเครื่องบินพาณิชย์ถูกยิงตกในอุบัติเหตุอย่างน้อย3ครั้งคือเมื่อปีคริสตศักราช1978และ1983ที่สหภาพโซเวียตยิงเครื่องของเกาหลีใต้ตก2ลำส่วนครั้งที่3นั้นเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1988ที่สหรัฐยิงเครื่องของอิหร่านตกนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ซ้ำเติมสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หลังจากที่เครื่อง MH370 หายไปและบริษัทก็ได้รายงานผลขาดทุนมาแล้วหลายไตรมาสล่าสุดขาดทุน134ล้านดอลลาร์สำหรับ3เดือนแรกของปีนี้ทั้งนี้มาเลเซียแอร์ไลน์ให้บริการสู่จุดหมายกว่า100แห่งในเอเชียออสเตรเลียและอังกฤษครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับยูเครนอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐกับสหภาพยุโรปกล่าวหา รัฐบาลรัสเซียที่กรุงมอสโกว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อที่จะช่วยให้เกิดสันติภาพในบริเวณที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มที่จงรักภักดีกับรัสเซียและยังปล่อยให้มีการเคลื่อนย้ายนักรบและอาวุธเข้าไปในพื้นที่ที่ว่านี้ดังนั้นสหรัฐและสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใหม่ต่อรัสเซียเพื่อให้เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นอ่อนแอลงและเพิ่มการโดดเดี่ยวทางการทูตด้วยมาตรการลงโทษที่สหรัฐพิจารณาใช้ใหม่กับยูเครนกับรัสเซียนี้รวมถึงมาตรการที่จะทำโทษต่อระบบธนาคารคือธุรกิจด้านธนาคารและธุรกิจด้านพลังงานอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ามาตรการลงโทษครั้งใหม่ของสหรัฐที่ใช้กับรัสเซียนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองต้องชะงักงันและจะเป็นผลเสียต่อทั้งธุรกิจของรัสเซียและธุรกิจของสหรัฐเองครับจากเรื่องในเอเชียจากเรื่องในยุโรปตะวันออกมาทางด้านตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อที่จะระงับยับยั้งและทำลายที่มั่นของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาที่ใช้เพื่อยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเหตุการณ์ขัดแย้งครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์นี้ดำเนินมาเป็นเวลา10วันแล้วทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแถลงว่าเป้าหมายของการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในฉนวนกาซาครั้งนี้ก็เพื่อทำลายอุโมงค์ของผู้ก่อการร้ายที่เชื่อมต่อระหว่างฉนวนกาซาไปยังอิสราเอลคำแถลงของทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังระบุด้วยว่าเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะทำลายขีดความสามารถของกลุ่มฮามาสซึ่งขณะนี้มีอำนาจปกครองควบคุมบริเวณฉนวนกาซาอยู่ครับจากตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียกลางนะครับการบุกเข้าโจมตีสนามบินกรุงกาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อเช้าตรู่วันพฤหัสบดีดำเนินไปเป็นเวลากว่า4ชั่วโมงและผลยุติลงด้วยการที่กลุ่มติดอาวุธซึ่งโจมตีสนามบินดังกล่าวเสียชีวิต5คนแต่ฝ่ายตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานนั้นไม่บาดเจ็บเสียชีวิตแต่อย่างใดรายงานระบุว่าการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธนี้มีขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันพฤหัสบดีโดยใช้ทั้งอาวุธอัตโนมัติและเครื่องยิงระเบิดและผู้ที่โจมตีนั้นซุ่มตัวอยู่บนหลังคาของอาคารที่กำลังยังสร้างไม่เสร็จที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อโจมตีสนามบินกรุงกาบูครับหลังการโจมตียุติลงแล้วกลุ่มทาลีบานในอัฟกานิสถานประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีสนามบินกรุงกาบูครั้งนี้ครับและในทะเลจีนใต้นะครับไต้ฝุ่นรามาสูรหลังจากที่สร้างความเสียหายในเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์และที่กรุงมะนิลาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย38คนแล้วพายุไต้ฝุ่นรามาสูรกำลังเคลื่อนตัวไปในทะเลจีนใต้มุ่งหน้าสู่เกาะไหหลำของจีนซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่ถึงเกือบ9ล้านคนนักพยากรณ์อากาศคาดว่าพายุมารามาสูนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับ3ในขณะที่เคลื่อนตัวผ่านน้ำทะเลที่มีความอุ่นหรือมีอุณหภูมิสูงในทะเลจีนใต้และจะกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะไหหลำทางใต้ของประเทศจีนในขณะนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกอีกด้านหนึ่งนะครับญี่ปุ่นเสนอให้มีการตีความรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพของตนเพื่อให้ญี่ปุ่นมีสิทธิป้องกันตนเองได้โดยตรงและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศพันธมิตรใกล้ชิดได้ในกรณีที่ประเทศนั้นถูกโจมตีขณะนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนตะวันออกกับจีนในขณะที่จีนก็มีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้กับหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนมาเลเซียและไต้หวันเป็นต้นซิโมนโอเรนเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาเกี่ยวกับการที่ทูตของญี่ปุ่นประจำกรุงมะนิลาชี้แจงเรื่องนี้เกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพของญี่ปุ่นและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงมะนิลาโทชินาโออุราเบะกล่าวว่าข้อเสนอให้มีการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อสันติภาพของญี่ปุ่นจะมีผลให้ญี่ปุ่นสามารถใช้กำลังทหารในการช่วยเหลือประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีได้ซึ่งรวมถึงสหรัฐที่เป็นพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวภายใต้สนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันอย่างไรก็ดีทูตโทชินาโออุราเบะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงมะนิลาในวันพฤหัสบดีว่าในกรณีของประเทศพันธมิตรอื่นๆเช่นฟิลิปปินส์ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่นกับญี่ปุ่นนั้น การให้ความช่วยเหลือทางทหารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นกรณีไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
But basically this is a policy to defend ourselves in various situations which were not
ทูตอุราเบะระบุว่าจริงๆแล้วการเสนอให้ตีความรัฐธรรมนูญเพื่อสันติภาพสมัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่างๆทูตญี่ปุ่นประจำกรุงมะนิลาเน้นย้ำด้วยว่าญี่ปุ่นมิได้มีเป้าหมายจะสั่งสมกำลังทหารแต่อย่างใดปัจจุบันทั้งญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ต่างมีข้อพิพาทด้านพรมแดนทางทะเลกับจีนโดยญี่ปุ่นและจีนกำลังมีความขัดแย้งกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนตะวันออกส่วนฟิลิปปินส์ก็กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในทะเลจีนใต้ที่ซึ่งจีนบอกว่าเป็นของตนเองทั้งสองหน้าน้ำนั้นต่างมีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์และเชื่อว่ามีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซุกซ่อนอยู่และยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลสำคัญในแถบเอเชียแปซิฟิกด้วยฟิลิปปินส์คือหนึ่งในประเทศที่มีงบประมาณด้านการทหารน้อยที่สุดในเอเชียนะครับและกำลังต้องการความช่วยเหลือในด้านนี้เพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลของจีนที่ผ่านมาฟิลิปปินส์พยายามกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับพันธมิตรหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐและยังแสดงความสนับสนุนอย่างชัดเจนต่อข้อเสนอที่ให้มีการตีความรัฐธรรมนูญสันติภาพของญี่ปุ่นดังกล่าวไม่นานนี้ญี่ปุ่นเพิ่งประกาศมาตรการส่งเรือลาดตระเวนชายฝั่ง10ลำไปช่วยเหลือฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าจะมีผลในอีก2ปีข้างหน้านอกจากนี้ญี่ปุ่นยังให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีตรวจการทางทะเลแก่ฟิลิปปินส์ด้วยคุณริชาร์ดเฮดาเรียนนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียในกรุงมะนิลาชี้นะครับว่าแม้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมิได้ระบุโดยตรงว่าจีนคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นต้องปรับนโยบายด้านการป้องกันประเทศแต่เชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงเป็นเช่นนั้นครับ
On one hand this will make it easier for Mr. AbeTo have much more robust countermeasures against China's territorial.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้นะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นจะช่วยให้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีมาตรการที่จะรับมือการรุกรานของจีนบริเวณหมู่เกาะเซนกากุหรือที่จีนเรียกว่าเตียวหยูได้นอกจากนี้ยังเป็นหนทางที่จะทำให้ญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงในแถบเอเชียอีกครั้งนักวิเคราะห์ผู้นี้สรุปว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามแสดงให้ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศเห็นว่าญี่ปุ่นนั้นคือผู้รักษาสมดุลด้านความมั่นคงในแถบเอเชียเพื่อไม่ให้โน้มเอียงไปทางจีนมากเกินไปและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ทูตญี่ปุ่นประจำกรุงมะนิลาแสดงความมั่นใจนะครับว่าหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสมาคมอาเซียนต่างให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายทางทหารของญี่ปุ่นในครั้งนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ลดลงดาวโจนส์ตกลง161จุดปิดที่ 16,977 Nasdaq ลดลง63จุดปิดที่ 4,363 Standard & Poor's ก็ต่ำลง23จุดปิดที่ 1,958 ครับ Direct from Washington VOAต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับความร่วมมือที่ประเทศในเอเชียแปซิฟิกสามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลหลักของตนที่ขยายรวมญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้กับประเทศอาเซียน10ประเทศรวมถึงไทยด้วยนั้นมีผลบังคับใช้แล้วในวันพฤหัสบดีนะครับความร่วมมือนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเงินตราต่างประเทศเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเชียงใหม่ InitiativeMultilateralization Agreement เพราะว่าถูกริเริ่มที่การประชุมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อร่วมกันสร้างระบบป้องกันความผันผวนทางการเงินระหว่างประเทศหากว่าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีค่าเงินความร่วมมือนี้ขยายขึ้นมาจากครั้งล่าสุดและทำให้มีฐานเงินสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศภายในภูมิภาค 2.4 แสนล้านหรือเพิ่มขึ้น2เท่าจากความตกลงเดิมครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ของสหรัฐกล่าวว่าธนาคารในทวีปเอเชีย จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางของสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างไรก็ตาม Moody's กล่าวว่าธนาคารในภูมิภาคเอเชียโดยทั่วไปแล้วมีศักยภาพปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยได้ดีและสามารถฟื้นตัวเร็วหากเกิดอะไรขึ้น Moody's กล่าวว่าธนาคารในประเทศมาเลเซียและไทยเสี่ยงต่อแรงกดดันเป็นพิเศษเพราะที่ผ่านมาบรรยากาศดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้การปล่อยกู้ของทั้งสองประเทศนั้นเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์จาก Moody's กล่าวด้วยนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่ดอกเบี้ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นระบบการเงินของโลกก็จะตึงตัวและอาจจะทำให้ดอกเบี้ยในเอเชียสูงขึ้นในที่สุด Moody's กล่าวว่าครัวเรือนในประเทศไทยและมาเลเซียกู้เงินมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งอัตราหนี้ภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในประเทศไทยนั้นอยู่ที่ร้อยละ70ส่วนของมาเลเซียอยู่ที่ 85% ปีที่แล้วครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับ CEO ของบริษัท Microsoft ที่เพิ่งรับตำแหน่งไม่นานนี้นายสัตยานาเดล่าประกาศลดจำนวนพนักงาน 18,000 คนหรือคิดเป็น 14% ของลูกจ้างทั้งหมดในช่วง12เดือนจากนี้นะครับผลของจำนวนพนักงานที่ถูกปลดจะทำให้บริษัทลูกโนเกียซึ่ง Microsoft เพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นขณะเดียวกัน Microsoft ก็ต้องการทุ่มเทไปทางด้าน Cloud Computing หรือการให้ผู้ใช้บริหารข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์นอกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้แต่จะเป็นระบบให้บริการข้อมูลของ Microsoft อีกธุรกิจหนึ่งที่ Microsoft ต้องการให้ความสำคัญต่อไปจากนี้ก็คือซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่นะครับการปลดพนักงาน 18,000 คนนี้เป็นการลอยแพลูกจ้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์39ปีของ Microsoft และเกิดขึ้น5เดือนหลังจากที่นายสัตยานาเดล่าเข้ารับตำแหน่ง CEO ครับมาที่วงการสื่อบ้างนะครับขณะนี้เครือบริษัทของมหาเศรษฐีรูเพิร์ตเมอร์ด็อกที่เป็นเจ้าของค่ายหนัง 21st Century Fox และหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้เสนอซื้อ Time Warner เป็นเงิน 80,000 ล้านดอลลาร์บริษัทสื่อในเครือของ Time Warner นั้นประกอบด้วย CNN และค่ายผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ HBO อย่างไรก็ตาม Time Warner กล่าวนะครับว่าการขอซื้อกิจการโดยรูเพิร์ตเมอร์ด็อกนั้นไม่น่าจะเป็นแผนธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับ Time Warner ซึ่งต่อไปนี้จะต้องดูกันว่ารูเพิร์ตเมอร์ด็อกจะเพิ่มราคาเสนอซื้อหรือไม่ท่ามกลางสมรภูมิสื่อที่มีการแข่งขันมากขึ้นและการควบรวมกิจการของบริษัทเคเบิลทีวีก็ยิ่งทำให้ธุรกิจของนายเมอร์ด็อกมีคู่แข่งที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นครับมาดูเรื่องภาคแรงงานของสหรัฐบ้างนะครับตัวเลขภาคแรงงานล่าสุดชี้ถึงการฟื้นตัวของภาคแรงงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนตกงานในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 3,000 รายมาอยู่ที่ 302,000 รายเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการสร้างบ้านใหม่ชะลอตัวเดือนที่แล้ว 9.3% ครับและส่งท้ายนะครับสภาของออสเตรเลียผ่านมาตรการยกเลิกการเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมจากการปล่อยก๊าซที่มีธาตุคาร์บอนซึ่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าเป็นการเดินนโยบายล้าหลังและไม่ช่วยบรรเทาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียกล่าวว่าคาร์บอนแท็กซ์หรือภาษีที่เก็บจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นถ่วงเศรษฐกิจของออสเตรเลียนโยบายนี้ถูกริเริ่มเมื่อ2ปีก่อนโดยรัฐบาลของพรรคเลเบอร์หลังจากนั้นมีความพยายามที่จะแก้กฎหมาย2ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนในที่สุดทำสำเร็จในครั้งนี้ด้วยคะแนน39ต่อ32ในสภาสูงนะครับวุฒิสมาชิกเอียนแมคโดนัลด์กล่าวว่าออสเตรเลียปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศคิดเป็นเพียง 1.4% ของปริมาณก๊าซดังกล่าวขณะที่ประเทศใหญ่ๆเช่นสหรัฐจีนรัสเซียและสหภาพยุโรปไม่พยายามรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังเลยและหากแม้ออสเตรเลีย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 5% ตามเป้าก็จะไม่น่าสร้างความแตกต่างต่อสถานการณ์ที่น่ากังวลแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามหากคิดถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อประชากร1คนออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ตัวเลขดังกล่าวสูงที่สุดนะครับที่เป็นฉะนั้นก็เพราะว่าออสเตรเลียใช้ถ่านหินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศเป็นพลังงานเชื้อเพลิงปริมาณมากนั่นเองอย่างไรก็ตามรัฐบาลของกรุงแคนเบรากล่าวว่าออสเตรเลียน่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 5% จากระดับ 2,000 ตามเป้าภายในปีคริสตศักราช 2020 โดยจะใช้มาตรการให้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานวิทยาศาสตร์ส่งท้ายครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องวัตถุที่มีความดำมืดมิดนะครับสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าดำมืดมิดที่สุดในจักรวาลก็คือหลุมดำหรือ Black Hole ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีความหนาแน่นและดำมืดถึงขนาดที่แสงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่สามารถเล็ดรอดออกมาได้เลยแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษบอกว่าตนสามารถพัฒนาวัตถุที่อาจจะเรียกได้ว่าดำเกือบเท่ากับความดำมืดของหลุมดำได้แล้ววัตถุที่ว่านี้คืออะไรและอาจจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานซึ่งคุณทรงพจน์สภาผลถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการสร้างกล้องโทรทัศน์หรือกล้องดูดาวขนาดใหญ่ติดตั้งไว้บนยอดเขาสูงห่างไกลจากเขตชุมชนหนาแน่นก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าคลื่นแสงรบกวนหรือสเตรไลท์ที่สะท้อนอยู่รอบๆกล้องโทรทัศน์ซึ่งก็ทำให้ภาพดวงดาวในอวกาศที่เราต้องการเห็นและเดินทางมาหลายล้านปีแสงนั้นเลือนรางหรือด้อยคุณภาพลงไปครับ
If you get stray light, i.e. light from non-target objectsbouncing around inside the telescope it increases your signal to noise ratio and you don't
คุณเบนเจนเซนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทเซเรนาโนซิสเต็มส์ในอังกฤษกล่าวนะครับว่าหากมีคลื่นแสงรบกวนซึ่งเป็นแสงที่สะท้อนมาจากวัตถุที่ไม่ใช่เป้าหมายสะท้อนไปมาอยู่ภายในกล้องโทรทัศน์นั้นก็จะทำให้ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนนะครับคุณเบนเจนเซนและบริษัทเซเรนาโนซิสเต็มส์คือผู้คิดค้นพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่เรียกว่าแวนต้าแบล็คซึ่งทางบริษัทระบุว่ามีความมืดดำในระดับที่ใกล้เคียงกับหลุมดำคือสามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแสงต่างๆได้ถึง 99.96% น้อยกว่าหลุมดำหรือ Black Hole เพียง 0.04% วัสดุชนิดใหม่หรือ Vanta Black นี้ผลิตขึ้นจากท่อนาโนหรือการเรียงตัวอย่างสมบูรณ์แบบของอะตอมคาร์บอนบริสุทธิ์ขนาดเล็กจิ๋วจนได้ชื่อว่าเป็นวัสดุแห่งศตวรรษที่21แสงที่เดินทางมากระทบกับวัสดุแวนต้าแบล็คนี้จะถูกกลืนหายไปในวังวนของอนุภาคนาโนเล็กจิ๋วดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถมองเห็นแสงสะท้อนออกมาจากวัสดุชนิดนี้ได้และนั่นทำให้วัสดุชนิดใหม่แห่งศตวรรษที่21นี้มีความมืดดำเป็นพิเศษกว่าวัสดุอื่นๆนะครับวิศวกรของเซเรนาโนซิสเต็มส์นำวัสดุชนิดนี้ไปผสมกับสารชนิดอื่นเช่นอลูมิเนียมและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นทาภายในลำกล้องโทรทัศน์หรือใช้ทาเครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์เช่นดาวเทียมสอดแนมหรือเครื่องบินล่องหนที่เรียกว่าสเตลท์เพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับกล่าวเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มาพร้อมกับความมืดดำซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นความลึกลับซับซ้อนได้ไม่แพ้ไสยศาสตร์หรือมนต์ดำเลยทีเดียวครับผมทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของวัตถุซึ่งอาจจะมีความดำเกือบเท่าหลุมดำหรือ Black Hole ในจักรวาลเป็นรายงานวิทยาศาสตร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington